Páll Árnason.
Virðulegi forseti. Það er mikil ánægja að taka hér til máls í síðari umræðum til auðvitað þingsályktunar um rammaáætlun. Þetta er merkilegt verkefni sem nú er að lokum komið og verkefni sem að skiptir miklu um samfélagsþróun okkar í bráð og lengd. Það er vert að minna á það að það var undir forystu samfylkingarinnar sem að þetta mál fékk nýjan kraft og nýjan þrótt eftir að samfylkingin settist í ríkisstjórn árið 2007. Þá var byggt á stefnumörkun samfylkingarinnar um fagra Ísland sem að er fyrsta heildstæða stefnumörkunin um vernd og nýtingu náttúruauðlinda, um náttúru og umhverfisvernd og felur í sér algjörlega nýja hugsun um þær forsendur sem þurfa að liggja fyrir til að við getum brúað þá togstreitu sem verið hefur milli nýtingar sinna og friðunar sinna um langa hríð og tryggt að við getum nýtt náttúruauðlindir okkar í friði og sátt við viðkvæma og dýrmæta náttúru og búið til farveg fyrir fjölbreyttari nýtingakosti en áður. Það má segja að fagra Ísland sé þannig sem stefna alger forsenda skynsamlegrar auðlindanýtingar. Því að við höfum svo mýmörg dæmi úr fortíðinni um nýtingu, um virkjanir á ósjálfbærum forsendum þar sem að menn mátu ekki til fulls raunverulegan ávinning af framkvæmdum, horfðu fyrst og fremst á stundarávinning sem oft var með gríðarlega miklum vaxtarverkjum fyrir hagkerfið og olli gríðarlegu efnahagstjóni á sama tíma og þensla jókst og jákvæð efnahagsáhrif sýndu sig. Ruðningsáhrif voru regla frekar undantekning í kjölfar stóra virkjunarframkvæmda á undanförnum áratugum og það er mjög mikilvægt að freista þess að finna friðsæla sambúð og farveg fyrir friðsæla sambúð og sátt nýtingar og virkjunar til þess ekki síst að tryggja það að virkjanir í framtíðinni verði til þess að auka á efnahagslegan stöðuleika á viðhaldunum en ekki kollvarpanum eins og allt og oft hefur gerst á fyrir tíð. Eins og ég sagði var það undir forystu samfylkingarinnar í nýri ríkisstjórn sem að þetta verkefni sem hafði lengi verið í farvatninu um rammaáætlun fékk nýjan byr og nýjan kraft enda var það almennt viðurkennt af okkar hálfu að þetta væri grundvallar forsenda þeirra sáttar sem að við töldum nauðsynlegt að ná og fundum á eigin skinni að var nauðsynleg fyrir stóran jafnaðarmannaflokk að búa til farveg fyrir. Og það var undir forystu ráðherra samfylkingarinnar 2007 sem að þetta verkefni komst í fullan gang. Hæstvirtur þáverandi umhverfisráðherra Þórunnar Sveinbjarnardóttur og hæstvirtur þáverandi iðnaðarráðherra Össur Skarphéðinsson og núverandi utanríkisráðherra. Og þá var komið fram með þann nauðsynlega lagagrunn sem verkefni hefur byggt á síðan og verkefni stjórn undir forystu Svanfríðar Jónasdóttur sett af stað sem að hefur unnið gríðar mikið og vandað verk á undanförnum árum. Nú er tillagan loks komin hér til þinglegrar meðferðar á nýjan leik eftir að vera lögð fram á síðasta þingi og ekki náðst að afgreiðast þá. Og ég bind við það miklar vonir að hún verði afgreitt nú og ég mun styðja þessa tillögu. Ég gerði við málið í meðferði þingflokki tvíþættan fyrirvara. Ég taldi ekki hafa framkomið nægjanlega skýr rök fyrir því að fella holta virkjun og hvamsvirkjun úr nýtingu í biðflokk. Og taldi sérstaklega þörf á tvennu í því sambandi. Annars vegar skýrari vísindalegum rökum, því ég gat séð að það voru efnisrök fyrir því að á grundvelli tillits til laxa og urriðastofns í ánni að bíða með framkvæmdir við Urriðafossvirkjun, en gat ekki séð sem leikmaður að sömu rök ættu jafn skýrt við Holta og Hvammsvirkjun. Og sjálfsögðu hef ég lotið leiðsagnar utanríkisráðherrans í öllum því er lítur að hinum vísindalegu þáttum þessa máls æ síðan. Það sem að skiptir líka máli í þessu samhengi er svo staðreynd að bæði Holta og Hvammsvirkjun eru virkjanir sem eru fullhannaðar, eru rennslisvirkjanir í byggð með takmörkuðum umhverfisáhrifum að öðru leyti og eru þar að leiðandi virkjunarkostir sem gæti verið frekar stutt í eftir að samningar næðust við orkukaupendur. Og ég taldi þess vegna að betur hefði farið á því að hafa ríkara samráð við verkalýðshreyfinguna í aðdraganda endanlegra afgreiðslu málsins. Já, það eru auðvitað þannig að það skiptir máli að hafa í huga hagsmunni vinnandi fólks við aðstæður sem þær sem við búum við núna og sérstaklega þegar er að ræða virkjanir af hóflegri stærð í byggð þar sem verulega líkur er á að innlend vinnuafl myndi fá störf við framkvæmdina. Að þessu sögðu þá hef ég fylgst með vinnu nefndarinnar og hún liggur nú fyrir og ég tel að vel hafa verið að verki staðið í meðferð málsins á vegum umhverfis og samgöngunefndar og fulltrú okkar þar og þessi vinna öll hefur því frá upphafi og allt til loka verið vönduð eins og sér líka staði ítarlegu nefndaráliti frá umhverfis og samgöngunefnd. Ég tel líka að það sé ljóst að frekari óvissa tafir og þrætur einstaka nýtingakosti verið engu til góðs og það sem mikilvægt að afgreiða málið nú og tryggja að ramma áætlun verði að veruleika sem allra fyrst þannig að það sé hægt að leysa úr þeim álitamálum sem að uppi eru þá frekari rannsóknir á einstökum kostum sem allra fyrst og það er engin valkostur að afgreiða ekki ramma áætlun og hún verður að verða að veruleika nú. Ég tel þegar að málið er þarlegandi metið í heltsinni að það séu góða efnisrök fyrir því að afgreiða málið eins og það hér liggur fyrir nú að hálfu eftir meðferð meiri hluta nefndarinnar og mun styðja þetta mál í atkvæðagreiðslu.